Thamini ni kitovu cha mpango wa Muumba kwa ajili ya hatma ya milele ya watoto wake. Kila mmoja ni mwana wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Kwa hiyo kila mmoja ana asili na hatma ya kiungu.
Mimi najua kwamba kama tumeunganishwa hapa ulimwenguni, tuna kiungo hapa na mbinguni. Tutakuwa na hicho kiungo kama tutaishi ukamilifu.
Katika familia hii, hamna njia yangu au barabara kuu, ni njia yetu.
Often discussions will start just from a little question about the gospel.
Mazungumzo katika familia mara nyingi yalianza kutokana na swali dogo kuhusu injili. Ninashukuru sana kwa ajili ya injili, kwa maendeleo binafsi na inavyoniandaa siku ya kuja kuwa mama. Nimeona kijana wetu akiendelea kuja kanisani, nikiwatazama wakifanya jioni ya familia na mtoto wao wa miaka mitano, aliye wanawafundisha injili na wanaishi kile wanachofundisha. Kwa hiyo watoto wanapoona mkiishi kile mnachofundisha, watatambua kwamba hamfanyi hivyo kwa sababu tu, bali ni sehemu ya maisha yenu. Sikuwa na nafasi ya kulelewa na wazazi wangu, lakini nilipata fursa ya kulelewa na ninashukuru kwake nimeendelea kibinafsi, kiroho na kimaisha. Dada zangu na mamangu ni mfano, kwa sababu nao husoma maandiko matakatifu, hupokea sakramenti na huwasaidia wengine. Ni vizuri sana kucheka pamoja, kucheza pamoja na kufurahi, lakini maisha si kamilifu na si ya kufurahisha kila wakati. Tumekuwa na nyakati za matatizo, lakini kuweza kukubaliana nayo pamoja na Bwana kwa kweli hutuimarisha. Nilifikiri kuenda hekaluni ingekuwa tu nitakapofunga ndoa, na kwa sababu ya mambo niliyopitia, niliishia kwenda hekaluni peke yangu. Nina hawa mabinti wawili warembo, na wao ni baraka katika maisha yangu. Nataka waishi maisha yao sasa na wajiwekee malengo ya kwenda hekaluni na kamwe wasichepuke.
Baada ya kuoana kwa miaka mitano, daima limekuwa lengo letu kuwa wazazi. Miaka mitano ya kujaribu bila kufanikiwa.
Na kuja wakati ambapo tulifikiria kwamba tutakuja kuwa wazazi, iwe kwa kuasili watoto au jirani au yoyote yule. Yote ni katika muda wa Bwana. Askofu aliniomba niwe mshauri katika kitengo cha watoto, lakini nilikataa wito huo kwa sababu sina subira na watoto, kwa vile sikuwa na watoto. Kisha mshauri wa kwanza katika uaskofu akasema, "Je, kama Bwana angekuomba, ungekubali huo wito?" Nami nikasema, "Sawa, nitajaribu kukubali huo wito." Hapo ndipo nilijifunza jinsi ya kuwa mnyenyekevu, mwenye subira na jinsi ya kupenda watoto. Sina familia yangu mwenyewe, lakini kanisa ni familia kubwa kwangu. Sisi sote ni watoto wa Baba wa mbinguni, na anataka tuhudumie na kupenda familia zetu. Saa zingine wanafamilia wanaweza kutuudhi, lakini bado tunapaswa kuwapenda. Zaidi ya wazazi wetu wa duniani, tuna Baba wa mbinguni mkamilifu aliyetuumba sote. Anaumba tu nafsi kamili. Sisi si wakamilifu katika maisha yetu duniani, lakini tuna mbegu ya ukamilifu. Tuko hapa duniani kukua, kusafishwa na kutembea njia inayonyoka na ambayo ni nzuri kwetu.
Nyumba zenye furaha huja katika muonekano tofauti. Nyumba ndiyo msingi wa maisha ya uaminifu, namna chombo chochote kingine kinachoweza kuchukua nafasi yake au kutimiza kazi yake muhimu. Maadili ya kweli na wema yanapozingira familia za jamii, matumaini yatashinda hofu na imani itashinda shaka.